keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. On lehtede langemise aeg. Sügis on jõudnud ja kõik koolid on juba kuu aega tagasi oma tööd alustanud. Ja tänases saates, kui oleme taas kokku saanud keset küla ümber pool ümmarguse laua, räägime ka koguduses tehtavast tööst ja seda just nimelt alanud hooaja mõttes. Paljud kogudused tegelikult üle maailma, nendega ka Eestis alustavad sügisel oma uut hooaega. Ja olen kutsunud väike rühmade ehk väike gruppide tööst rääkima saarlastest koguduse töötegijad ja vabatahtlikud järjekorras. Võtame siis Tiiu Kallas, Tiina Ool ja Peeter Ramst. Tere tulemast!
Tere!
Teie olete tänases saates külalised sel põhjusel, et teie juhendada või koordineerida on just nimelt koguduste juures tehtav või kooskäiv väike grupp ja väike gruppide töö. Ja olete seda teinud ja juhendanud juba aastaid. Koguduse juures kooskäivad grupid või erinevas vormis koolid või koolitused erinevad tavakoolidest peamiselt sellepärast, et tavakoolide eesmärk on võimalikult ruttu nominaalse ajaga, mis on ette nähtud jõuda oma haridusteel teatud uuele tasemele. Koguduse juures toimuvad kursused mõnes mõttes täidavad ka seda eesmärki, et saada näiteks koguduse liikme õigused, olgu selleks siis ristimise kool või leeri kool, kuid mõnedes kogudustes ja neid ei ole väga üksikuid, vaid päris mitmeid, nii siin Eestis kui lähiriikides on ka selline vorm või kooslus väikegruppidel nagu koguduse kool. Selles koolis käiakse rõõmuga aastaid ja kui ma nüüd väga palju ei eksi, siis meie alustame koguduse kooli uut hooaega, mis on juba no vähemalt 18. Nii nagu mõnes mõttes väärikate ülikool, kus ka vähemalt üks tänases saates osaleja on täiend haridust nõutanud, mis on väga populaarne, ehk koguduse kooli või väikegruppi eesmärk ei ole siis mitte teatud haridust omandada, vaid just osaduslikus õhkkonnas olla. Ja just seda tahangi täna teie käest küsida, kuidas teie seda näete, milleks on see vajalik ja milline on teie kogemus või soovitus sellises töös osaleda või ellu kutsuda ka meie kuulajatele, kelle seas kindlasti on ka palju koguduse liikmeid. Kuid esmalt siis teie kogemusest ja sellest, et kus teie ja millal juhtusite sellesse väikegruppi töösse tulema ja saite nii kaasa haaratud, et nüüd võite juba rääkida oma kogemustest. Alustame vast siit minu poolt vaadates paremat kätte ehk Tiinast.
Ma arvan, et kui ei oleks olnud koguduse kooli, kes teab, kui palju ma üldse olekski hakanud ka koguduse tööst rohkem osa võtma. Õnneks just sügisel 1997 alustas meie koguduses esimene koguduse kooli ring ja see oli ilusaks jätkuks minule koguduse teel kogudusse, sest olin just äsja saanud leeri õnnistuse. Ja nendest koguduse kooli ringidest on välja kasvanud erinäolised, eri liikmetega väike ringid ja igal ühel neist on oma osa. Nad kõik aitavad meil kasvada ja kujuneda kristlaseks. Keegi meist ei ole ju kunagi siin ilmas veel valmis kristlane. Kui keegi seda arvab olemat, siis ta peaks kontrollima, kas ta on ikka ilus. Ja nüüdseks olen saanud meie koguduse naisteringi juba aastaid juhendada ja see on üks suur rõõm jälle, kui saame kokku ja saame osa Jumala sõnast, aga saame ka oma vahel rõõme ja muresid jagada.
Konkreetsete erinevate gruppide ja nende võimaluste juurde tuleme saate jooksul tagasi, aga Tiiu Kallase, millal algas sinu osalemine väike gruppi töös ja nüüd oled ka ju juba, nagu öeldakse, sellises kokkukutsuja või juhendaja rollis?
Minu töö algas 4 aastat tagasi ja meie gruppis on 5-6 inimest. Aga meil on nüüdseks kujunenud niisugune sõbralik ringkond, et me lausa ootame, millal me jälle saame kokku tulla ja rääkida neist probleemidest, neist muredest, mis on südamel. Teha sellest palvet, olla lihtsalt koos, arutada neid raamatuid või artikleid, mida me parajasti lugenud oleme. Sest me loeme nii kristlikku kirjandust kui ka ilmalikke raamatuid. Korraldame ka mitmesuguseid kohtumisi mõningate inimestega. Nii et meie töö on minu meelest küll piisavalt vaheldusrikas ja huvitav.
No sa, Tiiu, juba mainisid ka oma jutu sees, et tegemist on mitte sellise tavapärase koguduse kooli grupiga või väikeringiga, vaid tegemist on siis raamaturingi või kirjandusele suunatud huviliste ringiga.
Nii ta on, jah. Keegi küsis ükskord, et kuidas te jõuate neid teoseid kõike lugeda, mida me seal mainisime, mida me lugenud oleme. Ega me ei loe seal, me loeme kodus ja kui kokku saame, siis arutleme nende üle, mis kellelegi meelde jäi. Väga palju on ju igas teoses niisugust, mis inimest isiklikult sügavalt puudutab. Ja vaat nendest puudutavatest teemadest me siis räägimegi pikemalt.
No Peeter Ramst võiks ju provotseerivalt küsida, et kui Tiiu, kes eelkõneleja on, loeb palju raamatuid ja sina oled nii-öelda IT-valdkonna inimene, et kas teie oma grupis tegelete ainult nutiseadmetega ja mis grupiga sina oled seotud?
No mina olen nüüd ikka reaastaid juba meeste grupiga tegelenud. Miks me sellise grupi kokku kutsusime kunagi, me siin õpetajaga rääkisime, et koguduse koolis on valdav osa naisi. Samas aga koguduse liikmeid on väga palju mehi ja nemad kuidagi ei ole tunnud ennast puudutatud olevat, et ka osaleda mingis ringis. Üksikud on käinud varematel aastatel, aga siiski meeste osa on väike olnud. Ja siis me võtsimegi nõuks ja valisime välja mõned mehed julgemad, kes selle ringi algatusrühmaks said. Käib meil kohal 5, 6, 7, vahel 8 meest, sest osa meie rühma liikmeid on töötõttu Saaremaalt vahel eemal ja nad ei saa alati osaleda, aga tulevad kohale esimesel võimalusel, kui nad on taas jälle Saaremaale tulnud. Miks me oleme tähtsaks pidanud just seda, et me seda rühma ei taha suureks teha? Vaadake, usalduslik õhkond tekib inimeste vahel vaid siis, kui rühm ei ole väga suur. Me oleme oma vahel kokku leppinud nii, et kui keegi oma isiklikust murest soovist eespalvesse ja nii edasi räägib, siis see siit ruumist välja ei lähe. Kõik need asjad on meil ja niimoodi kujunud.
Tahaksin Peetrit täiendada selles mõttes, et rühma väikeringi suurus võikski olla maksimum 12, nagu oli Jeesusel jüngreid. Jeesus oli ka selles suhtes väga tark rühmajuht, et see nende jüngrite ring, tal oli ka rohkem ju neid jüngreid, aga neid 12, kellega ta rohkem koos oli, see oli just selline paras ring, kus keegi ei saa jääda taha plaanile. Igal ühel on võimalus öelda oma sõna, anda oma osa.
Ja see meenutab mulle seda, et kui mõnel pool maa kirikutes on jumalateenistused, siis sinna palju üle 12 inimese pühapäeval ei tulegi kokku, et see võib ka jumalateenistust nimetada väikegrupi kogunemiseks, aga see arv 12 on selline sümboolne ja igas mõttes piiri peal olev, et miks just kuni 12 inimest? No vähem, arvan, on neid osadusgruppe, kus oleks üle 12 inimese. Et miks just see arv, mis te arvate?
Aga kui on juba suurem ring, siis ongi see, et kes paraku on tagasi hoidlikumad, nendele ei jagugi enam seda aega ja nad võib-olla ei söendagi nii suures ringis ka välja tulla oma isiklike mõtete ja küsimustega. Et see on ka üks selline, peenelt öeldes, rühmapsühholoogia, et 12 enam vähem on see piir, kus kõik saavad aktiivselt osaleda.
Siit nagu tõstatub see järgmine küsimus, et kas ja miks üldse on vaja koguneda veel eraldi väiksemates gruppides, kui on olemas ju pühapäevane teenistus või jumalateenistus või koguduse koosolek. Et kas ei piisa siis sellest korrast nädalas, juhul kui veel mõtleme olukorrale, inimesed Eestis käivad võib-olla parimal juhul ehk 3 korda aastas üldse kirikus?
Nii, mina arvan seda nii. Meie ei ole ainult pühapäeval kristlased. Me tahame kristlased olla ka iga päev oma kodus, oma töö juures ja oma hobide juures. Sageli me puutume kokku väga huvitavate küsimustega, loeme midagi, näeme midagi ja meil tekib küsimusi ja tahame sellest kellegi ka rääkida. Ja just see väike rühm ongi selline, kus iga üks oma mõtted toob välja selle kohta, mida keegi nägi, kuidas ta selle küsimuse lahendas, kuidas ta lähenes, kuidas ta aru sai, mida oskame teisele soovitada. Me ei saa teisele valmis retsepti ette anda, et ole nii, tee nii, vaid me peame temale sisendava julgust olla ja ise leida lahendust. Siis inimene tunneb seda, et ta ise selle küsimuse juures tegi otsuse.
Meil on ju isa mitu inimest, kes osalevad mitmetes ringides. Ilmselt on neile seda vaja, sest arutada mingisugusel võrdlemisi intiimsel teemal kirikus jumalateenistusel ei ole ju võimalik. Paraku on niisugused väikesed rühmad just selleks väga head, et niimoodi arutleda ja puistata oma südant ja viia see kooskõlla piiblitõdedega ja 10 käsu reeglitega. Nii et ma leian, et see on just nimelt õige lähenemine asjale.
Tiina tahab veel täiendada.
Jah, no mulle üldse meeldivad kõik, mis on väiksed. Väiksed lapsed meeldivad, on lastetud kaua teinud. Meeldivad väiksed majad, väiksed hooned, mis on mitte mingit ühratud lossid. Ja meeldivad väikeringid ja ma arvan, et peabki olema kõike. Et me vajame suuri katedraale, aga me vajame väikseid maakirikuid, kus võib-olla käibki 12 inimes koos. Ja me vajame jah ka seda, et kirik on puu püsti rahvast täis, nagu me tunneme jõuluõhtul ja kui kõik rahvas laulab ja see on nagu üks hingamine. Et võib-olla sama tunne, mida saavad enamus eestlase kogeda lauluväljakul, aga samamoodi selle kõrval on vaja just selle väikse ringi osa, nii nagu meie perekonnad on ju ka väikesed, kus me tunneme, et me kuulume sinna, me julgeme seal olla ilma teeskluseta, olla ka haavatuna ja mitte võib-olla alati kõige targemana, kus meid võetakse sellisena, nagu me oleme.
No sellega te olete nagu juba osaliselt vastanud küsimusele, et miks on üldse väike gruppi või ringi töö oluline, kõlama on jäänud sellised märksõnad nagu osadus või osaduslikkus. See tähendab, et ükski kristlane ei tohiks jääda üksinda ja teine asi see tagasiside, vahetu tagasiside. enamus tänapäevaseid inimesi, eriti nooremast põlvkonnast, kasutab ju osaduslikuks läbikäimiseks nutiseadmeid, mille platformiks on siis näoraamat ehk Facebook. Et mis vahe siis on nii-öelda füüsilisel kokkusaamisel ja kiirel sotsiaalsel võrgustumisel ja vahetul tagasiside?
Inimene teeb oma otsustes alati kindla, võtab kindla seisukoha. Kellele meeldib niimoodi suhelda läbi sotsiaalmeedia, kellele meeldib vahetu kontakt. Sagele ongi nii, et isa tuleb ja räägib kooli lõppu aktusel õpetajaga ja õpetaja räägib, oi, sinu poeg on selline ja selline ja selline, mõte heas mõttes ikka. Ja siis isa ütleb, oi, kui huvitav, et te sellist asja teate. Minule ta küll neid asju ei räägi. Vaadake, siin ongi vaja luua usalduslik kontakt inimeste vahel. Ja võt selles väike grupis ongi nii, et kui tuleb uus liige, tema esialgu kompab neid piire, mis, kus ja kuidas. Ja kui ta näeb, et selles rühmas ei lähe välja siit arutelust kusagile mujale, siin võib kõigest rääkida, siin mulle pakutakse lahendust, siin mul pakutakse tuge, siin mind mõistetakse, siis see inimene jääb selle rühma külge. Ta ei tahagi seda sotsiaalmeediat võibolla kasutada. Sotsiaalmeedia juures on veel üks selline asi. Noored, eriti lapsed, väga enne teismelises eas ja kuskil seal esimestes teismelistes aastates, nad ei tunneta seda ohtu, mis läbi sotsiaalmeedia tegelikult neid võib ohustada. Ta ei mõista seda, et see võib väga vabalt tema vastu kusagil pöörata. Nii et seda peab lastele alati selgitama.
Meil ei ole tänases saates kindlasti eesmärk pakkuda mingit konkreetset mudelit, mille järgi peaksid sellised väikegrupid kogunema. Me võime rääkida oma kogemusest või koguduse kogemusest. Aga mis te arvate, millised on üldse võimalused või vajadused inimestel koguduste juures sellisteks osaduslikeks gruppideks või kokkusaamisteks, noh, kui me laiemalt mõtleme, et inimene liitub ühe või teise kogudusega. Noh, see on muidugi, et tal on oma eellugu, et kuidas, kelle kaudu ta sinna tuleb. Aga ütleme, et inimene teeb siis avalduse, avaldab oma soovi kogudusega liituda, saab siis ristitud ja kogudusega kogudusse vastu võetud, kuidas kuskil koguduses see tavaks on, siis võiks tal tekkida huvi või vajadus ka natukene kitsama või konkreetsema sellise inimeste gruppi järele lisaks jumalateenistusele või jumalateenistuse kõrval. No, paljudel sellist aega või soovi ei ole, aga nendel, kellel see soov on, ja siin ei pea rääkima ka ainult keskialistest, noorematest või vanematest, et selline kokkusaamise soov tõenäoliselt on inimesel läbi elu, terve elukaare erinevates etappides, et millised kokkusaamise vormid koguduseluga seoses võiksid olla. Teie olete juhendamas selliseid väikegruppe, kes kogunevad siis nädala sees õhtuti koguduse ruumides. Aga kas on veel mingeid muid võimalusi?
Selles mõttes, et ei ole ju see ilmtingimata vajalik, et see väike ring käib koos koguduse ruumides. Et teinekord ongi, kui on üks selline juba paar, kolm head sõpru oma vahel, kes on koguduse liikmed, ja kui nad lepivad kokku, et noh, kas või üle kahe nädalagi või aga peaselt saaks regulaarselt, nad saavad kokku, kas korda mööda kellegi kodus või siis alati ühe kodus, kuidas kellegi neid võimalusi on. Ja niimoodi ma tean, tegutsevad üsna mitmed rühmad palveringid.
Ehk kodugrupid.
Mm-hmm. Ja need on tõesti sellised, koosnavadki 3-4 inimest, mitte rohkem. Need, kes on oma vahel juba hästi tunnevad üksteist, kuuluvadki kokku oma sõprussidemetega ja siis nad saavad veel niimoodi kasvada ja tugevdada vaimulikult ennast koos Jumala sõnas ja palves.
Kodugrupid on tõenäoliselt üks levinuim väikegruppide kokkusaamise viis.
Ma arvan, et see liider tähest tahmata kujuneb nagu nii välja. Et ikka on tegelikult kellegi antud see rohkem südamesse, kes kutsub kokku, et ta ikkagi on koduring koguduse juurde kuulub, peaks ta olema just tingimata sellepärast, et kogudusest lahus ei suuda, arvan me, olla. See on üks Kristus ihu, mis meid liidab ja selles suhtes ei saa see nagu olla. See võib lihtsalt siis olla mingi eraldi sõpruskond või kes käib koos, aga kui ta on ikkagi tahab olla üks osa kogudusest, siis on selge see, et kõigil nendel liikmetel peab olema ka elav side oma kogudusega. Selge on ka see, et kristlikus ringis on keskmes on Jeesus. Igas ringis rühmas on üks liige Jeesus ja tema sõna peab olema seal.
Ja, kui nüüd natukene mitte nüüd lõbusamaks minna, aga eks ju selles maailmas midagi isenesest välja ei mõelda, et olen kuulnud neid omaaegseid kogunemisi ka nõukogude ajal ja nõukogude Venemaal, aga mul tekis selline paraleel, et seal nii nagu tänapäeval on riigi asutustes riigipea pilt seina peal, et niimoodi vähemalt siis mentaalselt või vaimselt tunnetatakse seal riigi asutuses või kooli klassis, et võt see kirjanik või see riigipea on ka meie keskel. Et sellist teatud tunnetust ju või autoriteeti vajavad igasugused inimkooslused, aga kristlaste eelis on see, et me tunneme ühte issandat, kes on alati kesk nende seas, kus kaks või kolm on tema nimel koos. Ja Tiina ütles seda, et osadus või side kogudusega või üldise kogudusega, see ei pea olema üks kogudus, aga tõenäoliselt need väikegrupid on siis valdavalt kogunenud ikkagi või kogunemas mingisuguse koguduse tegevuspiirkonnas. Kas see tähendab seda, et need koguduse gruppide liikmed peaksid siis saama kokku ka pühapäeval jumalateenistusel või mingisugusel suuremal omavahelisel kogunemisel, mis te arvate? Või piisab sellest, et igaüks käib oma grupis ja aegajalt siis ka oma kodukirikus või koguduses?
Ei saa olla ühte ilma teiseta. Kui me oleme kristlased, me austame Jumalat, tema loomingut kui inimest, siis meil on vaja seda tunnetust, et me oleme koguduse liikmed. Ja kui me oleme koguduse liikmed, siis me ei saa ilma kirikus käimata. See on nüüd üks asi, mis on tähtis. Samas ma olen arvanud ja olen ka kogenud seda. Mul oli väga meeldiv juhus selle eelmise õppeaasta viimastel kohtumistel ütles üks meie rühmaliige, et järgmine kord meile tuleb külaline. Ma praegu ei ütle midagi, ütleb mulle. Ja ma siis niimoodi järgmiseks korraks olin niimoodi meeldiva ootuse ärevuses ja tuleb üks noorema poolne mees, mitte nii väga küll, ütleme siis juba keskealine, aga minu suureks üllatuseks oli see minu kunagine koolipois, õpilane, kes elab nüüd Hiiumaal, tuli meie ringi piibeligaks juhus kaasas, Ja võttis nii aktiivselt osa meie kohtumisest, nii et ma arvan, et ei pea ringides käima vaid ühe koguduse liikmed, võivad olla ka mitmed, aga meie vaated peavad olema ühtsed kristlikud ja me peame austama seda, mis on kristlasele kohane. Kõik muu käib vestuse käigus.
Kui nüüd mina kuulun kuskile kogudusse, käin Jumala teenistusele, mul on selline nagu tunne või tahtmine kuskile väike gruppi kuuluda, et mida ma siis tegema peaksin. Kas pöörduma oma koguduse pastori, kirikuõpetaja poole, mida tema soovitab või olema ise aktiivne, mida teie soovitaksite?
Kõigepealt ikka ise olema aktiivne ja otsima seda võimalust, kui selline soov on.
Et igal juhul mitte siis jääda oma sooviga oma ette.
Jaa, loomulikult.
info, mis meie koguduses toimub, ma arvan, on kätte saadav igale huvilisele. Et selleks ongi, peab endal kõigepealt see huvi olema. On kodulehekülg internetis, on kantselei avatud, kus saab küsida. On ka õpetaja olemas, kelle käest küsida. Ja kirikuteadetest alati antakse ka teada, mis päevadel, mis ringid koos käivad. Noh, need, mis käivad koguduse ruumides koos. Nii et kui huvi on, siis kahtlemata see inimene selle info peaks saama ja siis on juba tema kord teha järgmine samm.
No ma kiusan teid veel natuke. On kindlasti sellised inimesi, kes on väga aktiivsed, kes võtavad ise ühendust ja otsivad seda võimalust, aga ma arvan, enamik inimesi on sellised, kes noh, ei tee seda, kuigi nad tahaksid. Nad on nagu uinunud kaunitarid, kes ootavad oma printsi, et ta tuleks koputama ja talle õigel ajal suudlust edasi andma, et ta võiks üles ärgata sellest unest, kuhu ta on langenud. Kuidas nagu sellist inimesteni jõuda, sest olgem ausad, ega neid väike gruppe ei saa vist olema nii palju mõne erandiga võibolla välja arvatud, et see haaraks endasse tervet kogudust. See oleks ideaal, et mida suuremad kogudused, seda väiksem tõenäoliselt. Kahjuks on see võimalus sattuda mõnda sellisesse toetavasse osaduslikku väike gruppi. Ja võibolla on kahjuks ka neid kogudusi, kus ühtegi väike gruppi ei ole. Mida siis soovitada või kuidas julgustada?
No mida ma selle kohta arvan? Ma ei usu, et on sellist kogudust, kus absoluutselt ühtegi väike gruppi ei ole. Samas võib öelda seda, et alati me ei tea. Seal on kaks või kolm, kus lähevad, istuvad kuskil ja räägivad. Mis teemadel nad räägivad, me ei tea. Aga kas need ei ole need gruppid? Võt nüüd oleks vaja koguduse liikmetel, aktiivsetel liikmetel leida üles neid väikesi rühmi, kes tegelikult on teel selle koguduse kooli poole. Ja kui sinna saame süstida selle pisiku või ühe inimese sinna sellise aktivistina, kes teeb ettepaneku, läheb, vestleb natukene ja need inimesed tulevad ja tekib uus ja jälle rühm. Nii et võimalusi on palju. Mina näiteks arvan, et need inimesed, kes teel kirikust koju pühapäeval, lähevad koos, vestlevad mingil sellisest rühmast, see ongi koht, kust praegu saaks püüda neid inimesi liituma koguduse kooliga.
Et kogudused peaksid siis ka kirikute lähedal olevastesse kaubanduskeskustes oma letid välja panema ja konkureerima LHV ja muude pensionifondide kulleritega seal, et tulge meie gruppi. Jah, see on tõesti mõeldav ja ka vajalik, aga nüüd vast küsimus on selles, et kas üldse kogudus peaks olema teadlik sellistest kogunemistest ja kuivõrd see peaks olema nagu suunatud või koordineeritud, et ma arvan, et inimesed saavad kokku ju igas formaadis ka koguduse liikmed, aga mis hetkel koguduse liikmed hakkavad seda, kui me oleme ühe Kristuse kiriku või koguduse liikmed, teadvustame endale seda, et me nüüd oleme koos Kristuse nimel ja me ei räägi siin täna presidendikandidaatidest, kaubamajas olevatest allahindlustest või viimasest riidemoest, vaid me võtame mingi konkreetse vaimuliku teema, võibolla laulame ka mingid vaimulike laule, palvetame, et selleks ilmselt on vaja julgustust või juhatust või ka sellise, nagu te ütlete, ühe aktiivse inimese initsiatiivi.
Ma arvan, kindlasti peab olema sellel gruppi juhil selline hea tihe side koguduse õpetajaga.
Kui pastoriga.
Ja, et kust ta saaks ka ise abi ja tuge ja saaks ka juhiseid oma ringi juhtimiseks. Need väike ringid peaks ikkagi selles mõttes olema nii-öelda avalikud, et koguduse õpetel on või pastoril on ka ikkagi ülevaade, kus ja kui palju neid ringi on, et sinna saaks ka inimesi veel ka juurde juhatada, sest üks suur oht on see, et need väike ringid võivad muutuda nii-öelda pisikesteks suletud klubideks, kus meil on oma vahel hea olla, aga uustulnukaid enam hästi juurde ei tahaks võtta.
No millal te saite endale mõne uue liikme juurde, et eks ikka meil on ju tore olla oma pere keskel ja võib-olla alles mingi aja pärast nagu inimestel tekib soov laste või lastelaste järgi, aga tore on ju ka ise keskis olla, et kuidas vältida seda enesese sulgumist ja kas see grupi kasvamine juba nagu ligi 12 liikmeliseks juba annab märku, et siis võiks nagu pereheitmine toimuda ja mõne uue grupi asutada.
Jah, ma arvan küll.
Ja need koguduse koolirühmad, nende suurus ja kõik see, kui me ei räägi selle kohtumise ajal piiblist, me ei mõtle Jumalale, me ei võrdle oma elu selle kristliku elustiiliga, kui me ei räägi Jumala sõnast, me ei kasuta piibli väljendit ja piibli tekste ei loe, siis mina arvan, see ei ole koguduse kool. Koguduse koolis peab olema kristlik sisu, kristlik lähenemisviis, kristlikud vestlused. Jah, me ei saa ainult seda piiblisõna terve õhtu läbi lugeda. Me peame ka rääkima sellest, kuidas mina sellest aru saan, kuidas Juhanele soovitada, et temale ei tekiks probleeme, kuidas seal keegi kolmas liige on hädas mingi probleemiga, kuidas teised inimesed seda kristlikust lähenemisviisist on lahendanud ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see, selle tõttu liider, kes seal rühmas on, tema peab ennast pidevalt täiendama. See on kohustuslik minu arvates. Koguduse kooliks ei saa lugeda neid rühmi, nii kui siin õpetajanti ütleb, et inimesed räägivad küll moe, küll presidendi valimise, küll muudel teemadel. See peab ikkagi olema, teljena peab seal olema see kristlik liin sees.
Aga võib rääkida?
Igal juhul tuleb rääkida ka sellest, sest meie oleme need inimesed, meie elame reaalses ühiskonnas ja meil need probleemid on siin pool särki, nii et me peame ka nendest asjadest rääkima, aga kristlik liin peab olema peamine nendes vestlustes, nendes koolides. Ja uute liikmetega ongi selline, et kui keegi sinna tuleb, peab teda julgustama, toetama ja ta jääb. Kui seal rühmas teda vastu soojalt ei võeta, siis on oht, et ta läheb varem veile ära. Ja nende uute rühmade tekkimisega ja uute inimestega tulekuga on, mul on aru saam nii, et inimene, nagu siin Tiina ütleb, tuleb endal aktiivne olla. Jah, muidugi on aktiivne olla, aga inimest tuleb julgustada. Võtage, siin ongi nüüd see asi, et kui sa näed, inimene on ootuses, tal midagi oleks nagu vaja, tal oleks vaja toetust, siis ongi teda paras just kutsuda. Ma olen väga palju inimestega vestelnud sellel teemal, et mehed, tulge, sa oled pühapäeviti kirikus, ütleme, et mitte iga pühapäev, aga käid korra kuus. No tule siis ja ole sellel päeval meie ringis, me räägime ka umbes samates asjadest, natuke lihtsamas keeles, kui õpetaja räägib, tema on haritud ja räägib piiblisõnadega, aga me räägime natukene maainimese keeles lihtsalt, aga sellest samast asjast, mis on tähtis.
Tore. Koguduse grupid on selleks, et rääkida lihtsalt inimestega maainimese keeles. Kuidas sa saaks teisitegi olla? Teeme saates väikese pausi, jätkame tänasel teemal hetke pärast.
Keset küla.
Tere tulemast kuulama saadet Keset küla. Tänases sügise alguse saates me räägime kogudustes tegutsevatest väikegruppidest, milliseid on loodetavasti iga koguduse juures, aga ja oleme täna saate esimeses pooles korduvalt nimetanud ka sellist mõistet nagu koguduse kool. Tulin siin sellise mõtte peale, et mis eristab nii-öelda taidluskoori näiteks või külakoori ühest kiriku või koguduse koorist, mida teie arvate?
No ükski külakoor ei alusta oma harjutust meie isa palvelugemisega, ei koraali laulmisega ei lõpeta. Nii et ilmselt see on küll üks põhiline erinevus.
Ma saan aru, et sa oled koori proovist tulnud just.
Jah, ma olen koori proovist tulnud.
No koori proov on ka üks väike gruppi või gruppi kogunemise viis, kuigi ta liigitub muusikavaldkonda ja seal on tihti rohkem inimese kui 12.
Ja on küll, aga ta ei ole see väike grupp, kus sa saad oma südant puistata ja saad oma enda sees tekkivatele küsimustele vastuseid.
Ja sellepärast me ka täna muusikatööst eraldi ei räägi, see on nagu omaette töövaldkond, milliseid teisegi on koguduste juures ja väga mitmeid. Kuid ikkagi see küsimus, et mis siis eristab kirikukoori ja tavalist harrastuskoori, mida teised arvavad. Ja üks vastus on see, et tavalised muusikakollektiivid ei alusta palvega, ei lõpeta palvega, aga laula koraale.
Koguduse koorid, kes koguduse juurde on loodud, nemad on kutsutud teenima kaasa koguduse kogunemistel, jumaleteenistustel ja sellistel üritustel kaasa teenima. Ja see vast on see põhiline eristus, sest need kollektiivid, kes küll kirikus esinevad, nemad esinevad ikkagi teisel ajal, mitte just nimelt jumalateenistuse kaasa teenimise pärast.
Tihti see esinemise mõte või mõiste käib sealt läbi tihedamalt, kuigi see on ikka tore, kui muud koorid osalevad näiteks jõululaupäeval teenistustel, eriti kui kohaliku koori võibolla kirikus või koguduse juures ei ole. Aga jah, et see ei tee nendest veel kirikukoore. Ka seda, et koguduse osadus või osadusgrupis kooskäimine ka ei asenda siis jumala teenistust. Et see oleks siis nagu kõigi selliste osadusgruppide nagu pidupäev või pühapäev, nii nagu kooridel on siis laulupidu, kuigi see toimub vaid vist kord 4 aasta tagant, aga on ka neid sagedasemaid koos käimise. See siis julgustab, annab indu, inspireerib. Räägime nüüd sellest teise saatetunni alguses natuke konkreetsemalt teie kogemusest ja mida siis kujutavad need ja millised vormid väikegruppidel võivad olla. Siin on erinevaid teemasid juba nimetatud, noh, teeksin otsa lahti, ütleksin, et kindlasti oluline osa sellises väikegruppis on palvel ja võib ka olla täiesti eraldi palvegrupp, mis on ka tavaliselt ikka suuremate koguduste juures, et paar inimest palvetab ja teevad seda ka regulaarselt, enne või pärast jumalateenistust, nädala sees. Ja võibolla selliseks klassikaliseks väikegrupiks võib nimetada ka, ütleme siis, erinevas viisis või vormis piiblitunde, mida kogudust juures peetakse, kus ei kõnele ainult üks inimene, ei pea ettekannet mingil teemal, vaid istutakse laua ümber ja siis ja räägitakse. Aga nüüd siin te olete maininud juba erinevaid gruppe, see tähendab naised, mehed, raamatud, et kas te räägiksite lühidalt nendest, et miks te siis ühte ei luba naise, teise mehi ja kolmandas neid, kellele meeldi raamatud lugeda. Et need on nüüd midagi sellist nagu rohkem erilisemat, et miks ju see niimoodi on kujunenud välja. Peeter natuke juba selgitas siin, et mehi käib kirikus küll, aga nad nagu muus kogudus elus eriti nähtavad ei ole.
No ei saa seda just öelda, et nüüd mehed üldse kuskil lähtavad ei ole. Nad on ikka nähtavad küll. Aga küsimus meil tekis seda mööda, et vaadake, kõik meie ei ole mitte ühe eriala inimesed. Meil on omad eelistused, meile meeldib miski, teha kellele puutööd, kellele metallitööd. Ja vaadake, kui inimene tuleb koguduse juurde ja me kutsume teda osalema koguduse koolide töös, siis temal paraku tekib kohe mõte, ahaa, mis, kus, kuidas mul, näiteks meie rühmas, meeste rühma ma juhendan, on sageli olnud juhused, kus mõni mees tuleb, ta käib, ta ei puudu kunagi, aga ta aktiivselt ei hakka enne vestlema, kui see talle lihtsalt otse füüsilt tuleb anda sõna, et räägi nüüd, kuidas sina seda asja näed. Ja siis ta räägib, nii kui normaalselt ikka kõik räägime, aga ise ta selle peale ei tule.
Kas niimoodi juhtub mõnikord ka palvega, et keegi ei julge palvetada, võibolla ei oskagi ja siis kui sa ütled, et noh, palveta nüüd sina ka, et keegi siis seda teeb?
Meil ei ole juhustanud. Meeste ringis meil ongi niimoodi korda mööda. Lõpuvalveks meil kogunevad vestluse käigus mitmesugused mõtted, mitmesugused probleemid ja need me paneme lõpuvalves kokku ja siis me otsustame, ahaa, täna Juhan, sina teed lõpupalve, homme teed sina ja järgmine nädal teeb teine. Et meil kõigil on see võimalus olemas ja keegi ei ole niimoodi tõrkuma hakanud ega ütlema, sest nad tunnevad, nemad on selle rühma liikmed. Ja ta ütleb selle palve elust ära, mitte midagi ei juhtu.
Räägiksin oma poolt siis paar sõna naiste ringist, mis tekkis. Ma arvan, see oli vist juba 10 aastat tagasi ühe toreda seminari tagajärjel, kus oli ka ette nähtud rühmatööd ja ühte rühma kogunesidki ainult naised, kellel jätkus juttu kauemaks kui see seminari ja jätkused oma kooskäimist ja nii sündis naiste ring. Ja kui siin mingi aeg hakati väga teravalt tõstatama soolise võrdõiguslikku küsimust ja siis me mõtlesime, et ei saa ju tõesti hakata mehi diskrimineerima, et kui on naiste ring, siis tõesti peaks olema meeste ringi. Olgu ta siis samal ajal, et see ei tekitaks lõhet abikaasade vahel, kui üks ütleb, et mina lähen nüüd naiste ringi või mina lähen meeste ringi, aga sina kaasa ei saa tulla.
Ühesõnaga, teil on võimalus siis samal ajal tulla kodust välja, aga lõppeesmärgis ehk koguduse ruumides lähete sisse erinevatest ustest.
Ja pärast on meelde kokku, jah.
Ma ei saa just nüüd niimoodi öelda ka, et naised ja mehed nüüd üldse ei tohi kokku saada. On olnud juhused, kus ja. Üks meist ei saa sellel päeval, kokkulepitud päeval, ringi tööd juhendada ja me oma vahel lepime kokku ja võtavad mehed, naised oma tiiva alla ja vastupidi. Nii et mitte midagi ei ole juhtunud ja soovõrdusõiguslikkuse inimestel ei ole siin praegu küll midagi öelda, et meie diskrimineerime kedagi.
Aga koole, kus on poisid tüdrukud eraldi klassid?
Ja ma arvan, võt koolide osas ma ütleks niimoodi, et mina ei pea seda õigeks, kuigi minu sõna ei ole võibolla määrav, sest et inimene peab õppima, elama, just nendega koos, kes meie ümber on. Ja kui meie ümber on rohkem naisi, siis ma pean oskama nendega koos elada. Ja kui meie ümber on rohkem mehi, siis see naine peab oskama nendega koos elada. Koolis me seda kõik õpime, mitte eesti keelt, matemaatikat, vaid ka igapäeva elu. Ja väga valus on kuulda, kui mõni kool ütleb, et oi, aga usundi õpetust, me omale ei taha, see pole meile tähtis. Nii et vaadake, me peame igakülgselt tulevat põlvkonda ette valmistama, sest kui kunagi mina tulen kepp käes longates pensioneametisse, siis istub mul vastas just selline, nii kui ma teda koolis õpetasin.
Kas see on nüüd positiivne või hoiatav näide, aga võibolla usuõpetuse kontekstis, siis neid üle liia palju ei ole, kes oleks koolis nagu seda haridust saanud ja sellega kokku puutunud.
Jah, paraku on küll see nii, et neid koole on üsna vähe, kus on religiooni õpetus ja noh, kuna ma ise olen ka magistriõppes just religiooni õpetusele spetsialiseerunud, siis see teeb natuke kurvaks meile. Aga samas on ju näha, et inimestel on ikkagi huvi ka kristliku kasvatuse järgi, mida näitab see, kuidas praegu on kasvanud kirikukoolid, kristlikud koolid. Üsna mitmeid on nüüd tekkinud just viimase paari aasta jooksul. Ja see, et oleks religiooni õpetus koolides, no, see kindlasti on vajalik, aga tihti lugu on nii, et see aine on pandud nii-öelda valikainete ja vabatahtlikuse alusel ja õpetajad vaatavad, kust saavad oma ainetunnid täis ja kuna tihti on nii, et neilt nõutakse palju ainetundi on vähe, siis need, mis on nii-öelda vabatahtlikuse alla kuuluvad ained, nende ainetunnid jaotatakse erinevate põhiainete õpetajate vahel ära. Ja üsna palju on minu arvates ka veel nagu teavitamata lapsevanemad ja kodud sellest, et kui on vähemasti, Peeter võib oskab täpsemalt öelda kooliõpetajana, 12 inimest koolis nagu no, õpilast, kelle vanemad soovivad, et antakse religiooni õpetus, siis kool on kohustatud seda andma.
Ma nüüd nende numbrit osas ei ole väga kindel, aga isegi lapsevanemate juures, kui tekivad huvigrupid, siis kool peab leidma võimaluse. Kool ja, peab leidma aga võimaluse.
Aga vähemasti no, aastaid tagasi ma mäletan, et oli selline number kuskil seadustes, kes läbi.
Jah, et kui ühiskonnas ei ole usuõpetus või teave erinevate uskude ja enne kõike Kristuse kohta kätte saadab sotsiaalmeedia ja ajakirjandus välja arvata, et siis peaks seda lünka suutma, kas nüüd suudab on ise küsimus täita kogudused. Kuigi teadmistel ei ole vist nii suur rõhk väikegruppides, kuivõrd just osaduslikkusel. Teadmised tulevad sellega kaasa, aga tõepoolest, nii nagu olen ka märkinud, on peamiselt väikegruppide selline fookus suunatud kas siis piibli lugemisele, selle üle arutlamisele ja palve osadusele, aga on olemas ka sellised natukene teistmoodi grupid, et Tiiu, sina juhendad siis kirjanduse ringi või raamatu ringi, et kus selline mõte on sündinud. Et raamatuid loetakse üksinda, et miks need peab siis koos lugema.
Jätkuks teie eelmisele arutelule tahan lisada, et mind hämmastab, kui palju on praegu kirjutavaid inimesi, mitte ainult kirjanike, vaid ka teisi, kes on tegelikult sügavalt usklikud inimesed. Ja millistelt ei tea seda. Ja koolis ei ütle ju ka ükski kirjandusõpetaja, et see on nüüd usklik inimene, kes selle raamatu on kirjutanud. On nii?
Jah, ma ei ole väga palju kirjandustundidega kokku puutunud, küll teiste reaalainetega, aga ma julgen väita, et meie kooli emakeele õpetaja on siiski selle suhtumisega, et ta räägib ikka nendest kristlikest asjadest õige häälevaljusega ja õige julgusega. Nii et tema käsitleb materjali küll selliselt, et mis no, viitab sellele algallikale, sellele kirjanikule, tema elustiilile ja nii edasi ja nii edasi.
Ma saan aru, et Tiiu viitab siin sellele, et me tegelikult ei teagi raamatuid või kirjanike, kelle teostes ja mõtetes on see kristlik liin otseselt esindatud.
Ja.
Te otsite nagu siis nõelu heina kuhjast. Ehk mis on väärtuslik, mis nii, mitte nii väga.
Ja viimasel ajal on neid kirjanike palju. Ja mind on hämmastanud see, et isegi vene kirjanduses, mida noh, need, ma ei mõtle Tolstoi aegs, et ma mõtlen ikka seda uuemat, on nii palju usklike inimesi, kes kirjutavad raamatuid. Aga see tuleb kuidagi välja sealt nende ridade vahelt ja see on väga huvitav seda jälgida.
Ja siis te oma lugemiskogemust ja neid mõtteid jagate oma vahel väikegruppis?
Jaa. Just nimelt seda kogemust, seda emotsiooni, mida me oleme mingisugusest teosest saanud, Me oleme isegi kutsunud ju ühe kirjamehe omaga kohtuma, Tõnissoni. Tema paksu raamatut Ivan Julmast me ei ole muidugi suutnud läbi lugeda, sest seal on üle 1000 lehekülje ja... Ja
üks naiskirjanik käis ka.
Jah, mulle tuleb praegu see Rein.
Hille Parv.
Ei ole, mis teine oli. Ja siis oli meil veel Endel Loo, kes oli ka väga sügavalt usklik inimene. Oli ametikoolis õpetajaks ja kirjutas väga kauneid luuletusi kiituseks Jumalale. No tema lahkus meilt ja siis me tegime ühe niisuguse mälestusõhtu koos.
Jah, ja ka kirikõpetaja tütar, keda Tiina meelde tuletas, Hille Karm on konkreetselt käinud teie grupis raamatu autor, mis tuletab meelde 50. aastate lapselu. Kuid jah, kas selline, noh, võiks mõelda, et kui igas koguduses on näiteks raamatu või kirjanduse müük, et siis võiks ju sellise raamatu ringi või gruppi peal testida erinevaid raamatuid ja paluda siis teilt lugemissoovitusi, mida siis kirikõpetaja või pastor võiks ka teistele laiemalt soovitada. See on ju selline väga, väga hea, väga platform, et keegi teeb natuke kodutööd ära, et eraldada terad sõkaldest.
Jah, me oleme... Ükskord alustasime, üks sari oli, mis meil siin raamatuletis oli müügil, aga see jäi kuidagi niimoodi taha plaanile. Neljas dimensioon on mul ainus meeles, millest me tegime nagu pikema arutelu ja soovitasime lihtsalt oma tuttavatele seda lugeda. Aga see mõte pole paha.
Jah, et kui tikkimise või käsituringi tulemus on konkreetselt nii-öelda Haapsalu sallid või muud toredad kudumid, siis teie tulemuseks on kogemus ja kristlikud teemat puudutava mitte ainult siis konkreetselt vaimuliku raamatu, vaid ka muude raamatute, kus on see liin või teema sees, leidmine, tutvustamine ja teistega jagamine. Ja huvilisi on jätkunud 5-6 inimest alati.
Jah, nii ta on.
Millised on veel sellised eri grupid, milleks inimestel on soov ja vajadus ja mida te teate, et koos käivad?
Siin oli enne juttu palveringist ja tegelikult tõesti oleks väga hea, kui ka meie koguduseks üks ainult palve pühenduv väike ring. Ja eks seda palve osa ole igas koguduse ringis küll, igal pool taga on vastavalt selle ringi näole ja olijatele. Et naiste ringis on see palve osa päris pikk, kus iga kord kõik vabas palves saavad oma osa anda. Aga ma mäletan, et kui ma olin värskelt leirist lõpetanud, oli ka meie koguduses palvering, kus ma hakkasin ühinaga käima. See oli tore ring. Natukene enne oli selline vestlus mõnel teemal ja ka nende eespalvete kogumine siis käärkambris ja siis mindi kirikusse altari ümber ja kõik põlvitasid. Ja seal olid üle 70-aastased inimesed, seal olid 80-aastased, need oli suur ring, 10-15 ja kõik põlvitasid ligi pool tundi. Mul olid põlved tuld välja. Ma ei olnud harjunud nii kaua põlvitama, aga ma olin nii noor nii-öelda tuli ja koguduse juurde, et mul ei olnud seda julgust, et võiks ka ju püsti palvetada. Ja noh, asjale tegi lihtsalt kiire lõpu see, kui ma jalgrataga sõites kukkusin ja vigastasin oma põlve nii, et see oli paksult sidemes ja kõige parema tahtmise juures ma ei saanud põlvitada. Ja siis jäi see ringis käimine paraku minu poolt katki. Et noh, selles mõttes ka palvering, nagu ka kõik teised ka väike ringid peaksid julgustama ka seda, et ei pea sa alati olema nagu mingitesse rangetesse, vormidesse, raamidesse surutud. Et kui sul ei ole vastu võetav üks kõik, kas siis oma iseloomu ja isiksusomaduste või katkese põlve pärast just sel viisil või kombel palvetada, siis saab seda teha teistmoodi ka.
Mõnest eri grupist või erinevast teemast me räägime mõnes järgmises saates veel. täna kõik ei jõua, aga nüüd, kui saade hakkab lõppema, mida siis soovitada kogudustele ja neile, kes sellisest nii-öelda osadusgruppi tööst tõesti tahaksid osa võtta ja on hakanud selle peale mõtlema, et mida soovitada nüüd sügis algul, kui kõik koolid on alanud ja kursused on käima lükatud, et kas ka kogudustes võiks olla mingi selline koos käimise osaduslik vorm? Seal, kus meile veel seda teada ei ole või kus me ise veel ei ole osalenud, et millised võiksid olla esimesed sammud?
Siin eelnevates arvamustes oli nii, et inimene peaks olema ise aktiivne, et siis ta leiab omale ka vormi. Aga samas ma ütleks nii, et kui me küll tahame õppida, aga ühtegi kooli ei ole, siis see õppimine ka väga hästi ei suju. Nii et siin on koguduse aktiivne pool ka väga tähtis. Kui koguduses on loodud selline aktiiv, kes on valmis inimestega suhtlema ja tegelema ja juhendama vähem kogenud koguduse liikmeid, siis sealt kasvavad kindlasti välja grupid nende jaoks, kes on siis aktiivsed.
Kui nüüd kogudus mõtleb või koguduse pastor mõtleb, et meie küll oma kandis kedagi kokku ei saa, ei käi mul siin rohkem kui see 5-6 inimest kirikuski, mis me siis 5-6 inimest nädala sees kokku loodame saada. Mida koguduse vaimulikule julgustuseks öelda? Teie vaatenurgast.
Ilmselt oleks mõistlik, kui pastor iga inimesega individuaalselt kõneleks.
Kutsuks, julgustaks,
sest iga inimene tahab saada teise inimese inimlikku soojust, lähedust, temast lugupidamist ja kui pastor seda üles näitab, siis on ilmselt tulemus, et...
Ehk ikka karjase käes on see võtmeroll siis.
Liitri käes on ikka võtmeroll.
Jah, esmalt kindlasti koguduse õpetaja, aga siis ka iga üks meist, kes on juba kutsutud. Ja Jeesus kutsus ka oma esimesed jüngrid isiklikult öeldes järgne mulle. Ja nemad kutsusid juba järgmisi. Ja siin ma tahakski nüüd jutustada, kuigi on võibolla raske sõnades edasi anda piltliku kujundit. Tas ma intellekti puudega leeri laagres oli meil üks õhtu palvus just, kuidas Jeesus kutsus jüngreid. Ja suur nöörikera käis käes kätte, nüüd oli üks paarkend inimes seal, iga üks pidi siis ütlema järgne mulle ja andma siis selle kera edasi, jätta samal ajal nööri enda kätte. Ja kui siis see kera oli jõudnud ringiga tagasi, panime selle nööri põrandale enam vähem ristikujuliselt kokku ja sinna keskele nööri algusesse süütasime Kristus küünla. Ja sõnadega, Jeesus, see sõnadega, mina olen maailma valgus, kes järgib mind, see käib imenduses, vaid tal on elu valgus. Sai iga üks siis veel süüdata väikese teeküünla ja panna sinna kohta nüüri juurde, kus oli olnud tema käsi. Ja kui me siis ruumi pimedaks tegime, see oli üks imelus tuledes sarav ristmaas. Ja iga üks aige aru, et jah, Jeesusele me järgnedes me saame anda valgust ja saame ise kutsuda ka teisi.
Kaks või kolma minu nimel koos, sellel mina nende keskel, ütleb Kristus ja see on ka lipu kirjaks väikegruppidele koguduste juures. Julgustame siis neid inimese, kel see kutse on südames kokku saada, miks mitte ka kutsuda teist ja kolmandat inimest enda kõrvale osaduslikku läbikäimisesse, kas kodus või kui ei ole oma kodus võimalust, siis paluda koguduse pastoril või kirikõpetajal, küsida võimalust, kas on võimalik koguneda koguduse ruumides, siis ei olegi niivõrd tähtis see, kui targad või koolis käinud me oleme, vaid see, mida me Jumala osaduses ja palve osaduses kogeme ja kindlasti koguduse pastori või vaimuliku juhendamisel on ka hea siis aegajalt nõu pidada, kokku saada, kui neid gruppe on rohkem, siis juba sealt tekib selline võrgustumine, nii et iga ühe juurde kasutades Tiina näidet viib mõni nöör või niit ja me oleme nende niitidega oma vahel seotud, mis on küll nähtamatud, kuid mingil hetkel, kui elus on rasked hetki, mis nagu öeldakse, päevavalguse välja lülitavad, siis ristikuju nende sidemete kaudu tuleb sealt selgelt esile, mis on ka aluseks meile, et me ei ole oma nimel koos, vaid tema nimel, kes meid selleks osaduseks on kutsunud. Aitäh teile tänasese saatese tulemas seda sügis alguse teemat avamast. Julgustame siis nii teine teist kui kogudusi kokku saama ka väljaspool jumalateenistusi, nagu Peeter ütles, igal argipäeval tahame me ka oma küsimustele vastuseid ja muredele lahendusi. Ja mina, Antti Toplan, tänase saate juhina ütlen kõigile kuulajatele nägemist juba taas kahe nädala pärast saates Keset küla.
Keset küla. Keset küla.